Kurā valstī augstskolu absolventu ir visvairāk? Turpina ziņu aģentūras Leta žurnāliste Inguna Ukenābele un Aiga Pēlane no Latvijas radio.
Neskatoties uz to, ka Eiropas Savienība vēlas, lai inovācijām katrā valstī tiktu novirzīt vismaz 3% no iekšzemes koprodukta, tam ir nepieciešams kāds svarīgs priekšnoteikums – atbilstoši izglītot cilvēki. Ja ar uzstādītā mērķa realizāciju par ieguldījumiem inovācijās Eiropai īpaši nesekmējas, tad ar izglītot cilvēku ražošanu situācija pavisam cita. Eiropas 2020. Gada stratēģijā ir noteikts, ka vecuma grupā no 30 līdz 34 gadiem ar pabeigtu augstāko izglītību vajadzētu būt vismaz 40% cilvēku. Nu, šis mērķis tika sasniegts jau pērn, kad pabeigtu augstākā izglītība tika reģistrēta gandrīz 41% eiropiešu vecumā no 30 līdz 34 gadiem.
Tātad ar augstāko izglītības procentu visi kārtībā, visi mācās.
Kopumā jā, bet situācija dažādās valstīs, protams, atšķiras. Pērn kopumā 16 Eiropas Savienības dalību valstīs bija pārsniegts šis te rādītājs, tostarp Latvijā. Bet pirmajā vietā starp citu ir Lietuva, kur ir tikusi pie visaugstākā rādītāja Eiropā. Nu, mūsu dienviņu kaimiņu valstī pērn pabeigta augstākā izglītība bija 58% cilvēku šajā vecumgrupā. Savukārt sarakstu beigās ir nonākusi Rumānija un Itālija. Tās ir vienīgās valstis, kur minētajā vecuma grupā pabeigta augstākā izglītība nav bijusi pat 30% iedzīvotāji.
Lietuva nav nekāda inovāciju liela valsts, lai arī tur ir ļoti daudz šo te cilvēku augstāko izglītību. Kā ir Latvijā un vai mēs mācāmies tās profesijas, tās specialitātes, kas ir svarīgas inovāciju radīšanā?
Tā ir problēma arī Latvijā. Lielākā daļa mūsu augstskola absolventi studijas beidz sociālajās zinībās, komercistiesībās un tieslietās. Juristi un ekonomisti parasti nav tie, kur spēj uzgudrot kādu jaunu degvielas veidu vai radīt jaunu viedierīci. Tieši tādēļ pēdējā laikā daudz uzmanības tiek pievērsts tam, cik daudz apgūst inženierzinātnes, dabas zinības, matemātika un informācijas tehnoloģijas. Mūsdienās tieši šajos sektoros tiek gatavot speciālisti, uz kuru prātiem cer gan uzņēmumu, gan valsts, lai nodrošinātu ekonomisko izrāvienu vai arī tiktu galā ar sarežģītām problēmām. Latvijā absolventu skaits šajos studiju virzienos nav ļoti liels, taču interesanti ir cita tendence. Ja kopējais studējošo skaits Latvijā pēdējos gados demogrāfijas dēļ ir diezgan būtiski samazinājies, tad par šīm specialitātēm to teikt nevar. Tajās ir izdevies saglabāt salīdzinoši konstantu absolventu skaitu par spīti kopējam kritumam.